Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda To'rtko'l istirohat bog'ida 4 yashar qizaloq attraksion poyezdining tagida qolib nobud bo'ldi. Mirziyoyev Toshkent bozorlarida soliq yig'imi amaldorlar cho'ntagiga tushyapti deb tanqid qildi. Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ish doirasida 24 shaxs ayblanayotganini bildirdi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir ekkan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. O'zbekiston oliy o'quv yurtidagi professor va o'qituvchilar talabasi o'zlashtirmasa ishdan bo'shatilishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Qozog'istonda yil boshidan buyon meningokok yuqtirish holatlari 59 tani, jumladan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida 14 tani tashkil qildi deyiladi Qozog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 6 iyundagi xabarida. 13 holat o'limga olib kelgan. Olmaotada 6 holat, Olmaota viloyatida 4, Janubiy Qozog'iston viloyatida 2 va Qizilo'rda viloyatida 1 holat yuz bergan. Meningokok infeksiyasi o'tkir yuqumli kasallik bo'lib, uni bakteriyalar keltirib chiqaradi. Prezident Mirziyoyevning 5 iyun kuni o'tgan video selektor yig'ilishida aytishicha, Toshkent bozorlaridan soliqlar byudjetga emas, amaldorlarning cho'ntagiga tushgan. Chilonzor buyum savdo kompleksida 791 nafar shaxs soliq to'lamasdan savdo qilib kelayotgani aniqlangan. Toshkent shahridagi avtomobillarni saqlash joylaridagi tushumlar nazorati yo'qligi tufayli mahalliy byudjetga 18 milliard so'mdan ortiq soliq tushirilmagan. Shuncha pul cho'ntakka ketyapti degan prezident. Shavkat Mirziyoyev fevralda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prokuratura tizimidagi poraxo'rliklar to'g'risida gapirar ekan, tuman prokurori lavozimi 40 ming dollardan sotilganini aytgan edi. Afg'onistonga 5 iyun kuni 3 ming tonna bug'doy va bolalar kiyim-kechaklaridan iborat insonparvarlik yordami topshirildi. Qo'shni Afg'onistonning qurg'oqchilikdan aziyat chekayotgan aholisi uchun ajratilgan insonparvarlik yordami O'zbekiston temir yo'llarining Sho'rchi bekati orqali Xayratonga yetkazildi, deyiladi Milliy axborot agentligi xabarida. 17 yilning so'nggi oylarida va 18 yil boshlarida Afg'oniston hududida qurg'oqchilik oqibatida bug'doy hosili keskin kamayib ketgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda, tabiiy ofatdan Afg'onistonda 2 million 300 ming odam aziyat chekishi ehtimoli bor. Eron o'zining uranni boyitish imkoniyatlarini kengaytirishni rejalashtirayotganini e'lon qilish ortidan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bu holat mojaroga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. May oyida AQSh prezidenti Donald Trump Vashington Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 15 yil imzolangan kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. 5 may kuni Parijda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ishtirokida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Makron barcha taraflarni vaziyatni barqarorlashtirishga chorlab, hodisalarning bunday rivoji konfliktga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ammo Makron Eronning o'z yadroviy infratuzilmasini kengaytirish qarori kelishuvdan voz kechish kerak degani emasligini ta'kidladi. Fransiya prezidenti Trampning kelishuvdan chiqish qarorini qoralab shunday dedi.
Je sais pas à qui ça donne raison. Enfin, ça dit simplement que quand on décide
Bu holat bir taraflama kelishuvdan chiqish ikkinchi tarafni shartnomani hurmat qilishga undamasligini ko'rsatadi, dedi Fransiya rahbari. Qirg'iziston eks-prezidenti Almazbek Atambayev, sobiq bosh vazir Sapar Isakov va Bishkek shahrining eks-meri Kubanishbek Kulmatovlarning qamoqqa olinishini korrupsiyaga qarshi kurash emas deb baholadi. Almazbek Atambayev amalda turgan davrda Sapar Isakov prezident ma'muriyatida bo'lim mudiri va keyin bosh vazir, Qulmatov esa Bishkek shahri meri bo'lib ishlagan. Sobiq bosh vazir korrupsiyada Bishkek sobiq meri issiqlik stansiyasi modernizatsiyasi va Qalisordo nazesidagi maktab qurilishi uchun ajratilgan mablag'dan noqonuniy foydalanishda ayblanmoqda. Soronboy Jeenbekov nomzodi prezidentlikka eks-prezident Almazbek Atambayev yetakchilik qiladigan Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasidan ko'rsatilgan edi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Ozarbayjon Oliy sudi radioning Ozarbayjon xizmati sayti quyi instansiya sudlari qarori bilan bloklanishi ortidan topshirgan apellyatsiya shikoyatini qondirmaganini keskin qoraladi. Ozarbayjon kommunikatsiya hamda ilg'or texnologiyalar vazirligi bosh prokuratura buyrug'i bilan 17 yilning martida Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati saytiga to'siq qo'ygan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ishi doirasida 24 shaxsga ayblov e'lon qilinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot brifingi o'tkazildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, brifing mamlakatda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi mavzusida bo'lgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, savol-javob qismiga kelganda, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim tafsilotlar ochiqlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga ayblov e'lon qilingan, ulardan 21 nafari hibsda qolmoqda. Kun.uz nashri uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolovning quyidagi bayonotini iqtibos sifatida keltirdi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan sobiq bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirov ga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov jarayonida sobiq bosh prokuror tomonidan pora evaziga lavozimga tayinlash, pora olish va boshqa jinoyat alomatlari aniqlangan. Hozirda 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan, shulardan 21 nafariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan, tergov harakatlari davom etmoqda. Deya iqtibos keltiradi Kun.uz nashri, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolov. Shu yilning 22 fevralda hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov, rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishlagan. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov Jinoyat kodeksining 165-tovlamachilik va 168-firibgarlikka oid moddalari asosidagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Ota va o'g'liga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingani aytildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ishlaydigan va ism aytilishini istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z qo'lostidagilardan har oyda katta miqdorda pora olib kelgani uchun qamaldi deb ta'kidlagan edi. Prezident Mirziyoyev pora miqdorini oyda 2000 dollardan, prokuror bo'lish uchun esa 35-40 million dollardan deb aytgan edi. 19 may kuni Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi viloyat faollari bilan uchrashuvda esa Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniyaga chiqartirib, xalq oldida hisob berdirishini aytgan edi. O'zbekiston sport.
Toshkentdagi Bunyodkor stadionini O'zbekistonning Uembliysiga aylantirishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentdagi Bunyodkor stadionining nomi Milliy deb o'zgartiriladi hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ixtiyoriga o'tkaziladi. Futbol assotsiatsiyasining xabar berishicha, ayni paytda Bunyodkor stadionini tashkilot balansiga o'tkazish bo'yicha huquqiy masalalar hal etilmoqda. Kelajakda nomi Milliy deb o'zgartiriladigan mazkur stadion O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining asosiy bazasiga aylanadi. Bu yerda futbol bo'yicha milliy terma jamoalarning o'quv mashg'ulot jarayonlari, asosiy sport musobaqalari va boshqa tadbirlar o'tkaziladi. Bu stadionni Angliya milliy terma jamoasi mezbon sifatida marchlarini o'tkazuvchi Uembli stadionining O'zbekistondagi muqobiliga aylantirish rejalashtirilmoqda. Xabarda aytilishicha, stadion bazasida o'z o'yinlari va mashg'ulotlarini o'tkazib kelgan Bunyodkor futbol jamoasi 2019 yil oxirigacha bu yerdan foydalanishi mumkin. Undan keyin esa JAR stadionini ijaraga olish rejalashtirilmoqda. JAR stadionida hozirda Paxtakor jamoasi ham ijarada turadi. Biroq Bunyodkor futbol jamoasining jamoatchilik bilan aloqalari menejeri Ulug'bek Mirzayev Ozodlik radiosiga hozircha bu masala oxirigacha hal etilmaganini aytdi.
Yo'q, u hali juda ham hozir bilasizmi, juda ham noma'lumlik hozirda JARda oladimi, bu yerda ham hozir hech qanaqa muammo yo'qki shu yerda o'yinlarni davom ettirishiga. Faqat stadionda egalik huquqi boshqa tashkilotga o'tgani bilan stadion baribir turaveradi-ku. Terma jamoa vaqti bilan o'ynasa doimiy o'ynaydigan Bunyodkor bo'lib qolishi hozir aniq bir nima yo'q aka.
2-chi mart kuni Ozodlik radiosi Bunyodkor klubi futbolchilari va rasmiylariga tayangan holda futbol jamoasi moliyaviy qiyinchiliklarga duchor bo'lgani to'g'risida xabar qilgan edi. Bunyodkor stadionining xo'jayini almashtirilayotganiga mana shu moliyaviy qiyinchiliklar sabab bo'lmayaptimi degan savolimizga Ulug'bek Mirzayev
16 mart kuni prezident qarori chiqqan, xabaringiz bo'lsa, futbolni rivojlantirish bo'yicha o'sha qaror bo'yicha, o'shini ijrosi bo'yicha o'sha Bunyodkor futbol klubidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga o'tkazilsin balansiga deydigan shu bo'yicha bo'lyapti.
Deb javob berdi. Ulug'bek Mirzayev ayni paytda Bunyodkor klubida hech qanday moliyaviy muammolar mavjud emasligini alohida ta'kidladi.
Yo'q, hamma yo'q, hozir yaxshi, unaqa muammo ham yo'q edi moliyaviy. Eng ko'p odamni yig'ayotgan komanda Bunyodkor bo'lsa bu yil O'zbekiston chempionatida.
Prezident Mirziyoyevning futbolni 2018 yildan 2022 yilgacha rivojlantirish bo'yicha dasturida 2022 yilga kelib milliy terma jamoaning jahon chempionatlarida ishtirok etishiga erishish ham nazarda tutilgan. 34 ming tomoshabinga mo'ljallangan Bunyodkor stadioni 2012 yilning sentyabrida ishga tushirilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida sobiq bosh vazir, sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 5 iyun kuni sobiq bosh vazir Sapar Isaqov sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olinganidan 2 soat o'tgach, poytaxt Bishkekning sobiq meri va Qirg'iziston bojxona xizmatining sobiq boshlig'i Qubanishbek Qulmatov ham qamoqqa olindi. 6 iyun kuni parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Osmonbek Artiqbayev ham Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibs qilingani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasi Bishkekdagi issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq jarayonda katta miqdordagi korrupsiyada ayblanmoqda. Hibs qilinganlarning barchasi sobiq prezident Almazbek Atambayevning yaqin va ishonchli odamlari hisoblanadi. Shuning uchun ayrim siyosatchilar bu holatni Atambayevning siyosiy maydondagi ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan harakat sifatida izohlamoqda. Lekin siyosatshunos professor Almazbek Ahmadaliyev amaldorlarning qo'lga olinishini prezident Jeenbekov e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi urushning boshlanishi sifatida qabul qilish lozim degan fikrda.
Eshitilib ta'sir bo'lmayaptimi hamdalar? Biz bari safarda o'zi siz cho'ng siyosatchi qilib olyapti.
Bu qamoqamalarning siyosiy ijtimoiy vaziyatga hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Sobiq prezident bilan amaldagi prezidentning o'rtasidagi munosabatlar allaqachon buzilgan. Jeenbekov prezident sifatida o'z siyosatini olib bormoqda. Bu hibslarni korrupsiyaga qarshi urush doirasidagi harakatlar sifatida qabul qilish kerak dedi Almazbek Ahmadaliyev. Biroq siyosatshunos Emil Jurayev sobiqlarga ochilgan jinoyat ishlarining shubhali jihatlari borligiga e'tibor qaratadi.
Sapar Isaqov kunolunib jatgan testi modernizatsiyalov bo'yicha proyektining ma'lumot jag'idan o'tishibsaq bo'lib jatadi.
Sapar Isaqovga bog'liq jinoyat ishida ayrim ma'lumotlarning aniqligiga shubha bor. Masalan, katta miqdordagi korrupsiya haqida so'z boryapti. Ammo hibsga olinganlar bu korrupsiyaga aynan qaysi jihatdan aralashgani, qanday bosqichda qanday ishlarni qilgani to'g'risida isbot dalillar aytilmadi, dedi Emil Jurayev. Prezident So'ronboy Jeenbekov bir necha oy avval korrupsiyaga qarshi shafqatsiz urush boshlanishini e'lon qilgandi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiyaga qarshi urush bojxona va huquq tartibot tuzilmalaridan boshlangan. 5 iyun kuni bojxonadagi korrupsiya yuzasidan 2018 yil davomida 99 nafar bojxonachi, jumladan markaziy bojxonaning sobiq rahbari Nurbek Aybashov va davlat boj xizmatidagi boshqarmalardan birining sobiq rahbari Zamirbek Niyazaliyev qamoqqa olingani xabar qilingan edi.
To'rtko'l istirohat bog'ida 4 yashar qizaloq attraksion poyezdining tagida qolib nobud bo'ldi. Mirziyoyev Toshkent bozorlarida soliq yig'imi amaldorlar cho'ntagiga tushyapti deb tanqid qildi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir etgan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri ortidan sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati saytini bloklash haqidagi qarorni Oliy sud bekor qilmaganini qoraladi. O'zbekiston fermerlik. Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev g'alla o'ramidan 10 kun oldin safarbarlik e'lon qilib, barcha mas'ullarni dala boshiga haydadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3 iyun kuni Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev raisligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokimlik va mutasaddi tashkilotlar vakillariga dala shipollariga borib joylashish topshirildi. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan fermer shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. G'alla bo'yicha tungi soat 1 gacha selektor majlisi o'tkazildi. Hokim barcha mas'ullarning ertadan g'alla dalalariga ko'ch ko'ronni ko'tarib borish shartligini aytdi. Hamming dala shiponida yashaysan, mehmonxona yoki birorta uyda yashaganingni ko'rmay deya dag'daga qildi. Topshiriqlarimni bajarmasang, joningni sug'urib olaman. Hech qaysingni ayamayman deb ochiqchasiga popsa qildi hokim, dedi yig'ilishda qatnashgan fermer. O'tgan yilgidan farqli bu yil Samarqand viloyatidagi barcha tashkilot vakillari o'z xodimlari bilan birga g'alla ekilgan hududlarga mas'ul etib tayinlangan. Bu yilgi g'alla o'rimiga viloyatdagi barcha davlat tashkilotlari bilan birga nodavlat tashkilotlari ham jalb etilgan. Hatto O'zbekiston prezidenti 2017 yil 30 iyundagi yoshlar faollari bilan o'tkazgan majlisda ta'kidlagan bo'lsa-da, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat tuman bo'limlari va fermer xo'jaliklari va kombaynlarga biriktirildi, dedi samarqandlik fermer. Ozodlik 5 iyun kuni bog'langan Samarqand viloyat hokimligi mulozimi 4 iyundan viloyatda g'alla safarbarligi e'lon qilinganini tasdiqladi. Prezidentimiz 29 may kuni o'tgan yig'ilishda g'alla hosilini nesnobud qilmasdan qisqa muddatda yig'ishtirib olishni topshirdi. Shu bois barcha mutasaddi tashkilotlarga safarbarlik e'lon qilindi. Agar lozim bo'lsa, dala shiponida ham, dala boshida ham uxlaymiz, dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik fermerlar bunday misli ko'rilmagan safarbarlik ning bug'doy pishib yetilishidan 10-15 kun oldin boshlanganini aytadilar. Bu yil bahor salqin va quruq keldi. G'alladan kutilayotgan hosil avvalgi yilda emas. Undan keyin hozir Samarqandda havo harorati 22-26 daraja issiq xolos. G'alla hali sarg'aygani yo'q, yam-yashil. Taxminan 10-15 kundan keyin tayyor bo'ladi. Agar o'shanda ham havo isib ketsa, dedi Kattaqo'rg'onlik fermer. Ishtixonlik fermerga ko'ra, joriy yilda yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suv tanqisligi kuzatilgan va bu bug'doy hosiliga salbiy ta'sir qilgan. 1-2 marta yog'di yomg'ir xolos. Suv umuman bo'lmadi. Hozir ham ariqlarimiz qurib yotibdi. Bug'doy hosili taxminimcha 35-40% ga kam bo'ladi. Dalani ko'rsangiz, bug'doy tizzadan ham kelmaydi, dedi ishtixonlik fermer. Viloyat hokimligi mulozimi ham joriy yilda yog'ingarchilikning nisbatan kam bo'lgani va oqibatda suv tanqisligi yuzaga kelganini e'tirof etdi. Shu sabab ozodlik suhbatlashgan mulozim viloyatda joriy yil takroriy ekinlar ekish maydonining 42 ming gektarga qisqartirilishini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy fermerlarning aytishicha, Samarqand viloyat hokimi Jo'rayev 28 may kuni o'tgan yig'ilishda ham g'alla o'rimi mavzusiga to'xtalib, joriy yilda fermer g'alla rejasini bajarsa ham, unga bug'doy qoldirilmasligi haqida topshiriq bergan. O'zbekiston fermerlik. Joriy yilda tut bargi taqchilligi bois ayrim fermerlar pilla rejasini bajara olmadi. Farg'ona, Jizzax, Namangan viloyatlarida ishlayotgan fermerlarning ozodlikka aytishicha, tuman hokimlari rejani bajarmagan fermerlardan topshirilmagan pilla o'rniga pul talab qilmoqda. Aks holda yerini tortib olish bilan tahdid qilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyati Yozovon tumanidagi fermer yigit 40 gram ipak qurti olgan va 120 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermerning aytishicha, ipak qurtlari ochlikdan o'lib qolgani bois, atigi 15 kilo
tayyorlab pilla topshirgan xolos. Bu yil tutbargi bo'lmadi, qurtlarimiz ochlikdan o'lib qoldi. Tuman hokimi va pillaxona mudiri fermerlarga topshirilmagan pillaning kilosi uchun 20 ming so'mdan pul berishga majburlashdi. Hokim pul bermaganing yerini olaman deb do'q qildi. Qo'rqqanidan hamma fermer pul beryapti. Men o'zim 2 million 80 ming so'm pul berdim dedi farg'onalik fermer. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi fermer yigitning ozodlikka aytishicha 25 gram ipak qurti olgan va 99 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermer yigitga ko'ra tutbargi taqchilligi muammosi bois ipak qurtlari o'lib qolgan va belgilangan rejani bajara olmagan. Hokimlikdagi yig'ilishda pilla rejasini bajarmagan fermerlardan kilosiga 40 ming so'mdan pul talab qilishdi. Pul bermaganlarning yeri olib qo'yilishini aytishdi. Qo'rqqanimdan pul berishga majbur bo'ldim. 4 million so'm pul berdim dedi jizzaxlik yigit. Namangan viloyati Chortoq tumanida joriy yilda 135 tonna pilla yetishtirilishi lozim. Tuman rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha faqat 67 tonna pilla topshirilgan. Chortoqlik fermerga ko'ra, tuman hokimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga bosim qilyapti. Har kuni pilla planini bajarmagan fermerlarni yig'ilishga chaqirib, kechasi bilan tik turg'izib, so'kib planni bajarishga majburlayapti. Bajara olmayman degan fermerlarni kuch ishlatib uryapti. Bajarmasang yoz arizangni deb kurakda turmaydigan yomon gaplar bilan haqorat qilyapti, dedi Chortoqlik fermer. Ozodlik yuqoridagi tumanlar hokimliklari bilan bog'langanida fermerlardan pilla rejasini bajarish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinganini ham tasdiqladi. Yillar davomida tabiiy gaz taqchilligi bois mamlakatdagi tut daraxtlari o'tinga aylangani va bugungi kunda tutbarg yetishmovchiligi kuzatilayotgani ma'lum. Fermerlar qo'shni tumanlar, hatto qo'shni mamlakatlarga borib tutbarg sotib olishga majbur qolishdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidan tutbarg olib kelingan. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, joriy yilda ipak qurti avvalgi yillarga nisbatan ko'proq berilgani bois ular tutbarg yetishmovchiligiga duch kelishgan. Shuningdek, Jizzaxning Zafarobod tumanidagi fermerlar tutbarg zararlangani bois muammoga yuz tutishganini aytishdi. G'o'za va g'allaga tushadigan hasharotlarga qarshi qandaydir dori sepishgan. Shundan tutbarglari zararlangan. Biz bilmasdan zararlangan barkni qurtlarga berganmiz. Hammasi o'lib qoldi. Bitta men emas, juda ko'p fermerning ipak qurti o'lib qoldi, dedi jizzaxlik fermer. Ozodlik tutbargi izlagan fermerlar duch kelgan muammolar haqida avval ham yoritgan. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi ipak qurti boqayotgan 4 fermer tutbargi yetishmovchiligi bois bark izlab Mirzobod tumaniga borganda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Kaliningrad viloyatida 2018-yilning 1-avgustigacha ishga ruxsat beruvchi patentlar berilishi to'xtatildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu xabarni tarqatgan Kaliningrad viloyati hukumatiga ko'ra, mehnat faoliyatiga ruxsat beruvchi hujjat Kaliningrad viloyati hududida 1-avgustgacha berilmaydi. Sabablari aniq ko'rsatilmagan bu qaror xorij grajdanlarining Rossiya Federatsiyasi hududidagi huquqiy holat to'g'risida deb nomlangan 115-chi federal qonun asosida 4-iyun dushanbadan boshlab kuchga kirishi aytilgan. 10 kun oldin, 2018-yilning 25-mayida qabul qilingan bu qaror oradan 6 kun o'tib, ya'ni 31-may kuni Kaliningrad viloyat hukumati rasmiy saytida chop etildi. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasining mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha bo'limi rahbariyati ozodlik so'roviga shunday qaror borligini tasdiqlab, uning qabul qilinishi Kaliningrad viloyat hukumati tashabbusi ekanini bildirdi.
Вы знаете, вообще с ходатайством в МВД обращалось правительство Калининградской области.
Bilasiz, ichki ishlarga ushbu rasmiy iltimosnoma bilan Kaliningrad viloyat hukumati chiqqandi. Bilmadim, bu qaror futbol bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biz viza talab qilinadigan mamlakatlardan kelayotgan xorij grajdanlari va malakali mutaxassislar uchun ishga ruxsatnomalarni berishni davom ettiryapmiz. Cheklov faqat viza talab qilinmaydigan mamlakatlar, jumladan O'zbekistondan kelayotgan ishchilarga taalluqli, dedi Kaliningrad politsiyasi migratsiya bo'lim boshlig'i rasmiysi Natalya Laks. Shunga qaramasdan, politsiya boshqarmasida Kaliningrad hududida xorij grajdanlariga qaydga turish man etilmaganini ham qo'shimcha qilishdi. Kaliningrad viloyat hukumatida bu qaror sabablari borasida hozircha biror izoh berilmasligi, chunki unga javob bera oladigan matbuot xizmati vakili yig'ilishga ketgani aytildi. Jamoatchilik e'tiboridan chetda qolgan bu xabar ortidan Kaliningrad viloyatida nafaqat ish patentlari muddati tugayotgan yoki patent olish uchun kelgan minglab mehnat muhojirlari, balki o'nlab Rossiya korxonalari va mayda biznesmenlar katta talafot ko'rishi turgan gap. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Migrantorua portali asoschisi Svetlana Salamova nima uchun Kaliningrad hukumati bu yangilikni 1-2 oy oldin ogohlantirmasdan 5 kun qolganda kichkinagina xabar tarzida saytiga ilib qo'ygandan ta'jublanganini aytadi.
Представить, что люди год отработали, им сейчас нужно обновлять патент, пролонгировать его, да.
Bir yil ishlab qo'ygan va patent muhlati tugayotgan muhojirlar qanday qilib patentlarini uzaytira olishlariga boshim qotayapti. Axir ularni ishdan bo'shatishga to'g'ri keladi. Bunday ishlarni kamida 2 oy oldin e'lon qilishlari kerak edi. Kaliningrad futbol bo'yicha jahon chempionati tashkilotchilaridan biridir va patentlar 1 avgustgacha berilishi to'xtatilishi aynan shu chempionat bilan bog'liq ekaniga shubham yo'q, dedi Svetlana Salamova. Ozodlik Rossiyaning turli mintaqalarida, xususan futbol bo'yicha jahon chempionati 2018 o'yinlari o'tkazilayotgan 11 Rossiya shaharlarida migratsiya tartiblari keskinlashtirilgani va politsiya va boshqa davlat organlari nazorati kuchaytirilgani borasida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Jahon shaxmat federatsiyasi rahbari shohlar, sultonlar, qirollar va imperatorlar o'ynagan ko'hna o'yin shaxmatning vatani O'zbekiston deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'alati qiliqlari bilan tanilgan rossiyalik millioner va jahon shaxmat tashkiloti FIDE'ni 1995 yildan beri boshqarib kelayotgan Kirsan Ilumjinov joriy haftada Toshkentga safar qildi va shaxmatning vatani maqomini O'zbekistonga sovg'a qilib yubordi. 4-iyun kuni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va shaxmat federatsiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida u FIDE Xalqaro Olimpiya qo'mitasi nomiga O'zbekistonni shaxmat vatani deb tan olish to'g'risida rasmiy murojaat tayyorlaganini ham ma'lum qildi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. Xabarda Ilumjinov ushbu iddaosiga qanday isbot keltirgani aytilmaydi. Qolaversa, bu uning 2013 yili Hindiston shaxmat vatani degan bayonotiga ham ziddir. Uning Toshkentdagi bayonoti FIDE prezidentligi saylovi kampaniyasi keskin tus olayotganini anglatadi. Aprelda FIDE vitse-prezidenti Georgios Makropoulos Toshkentning prezident kengashiga vaziyat jirkanch va shaxsiy tus olayotgani xususida ma'lumot kiritgan hamda Ilumjinov bilan yana 4 kishi ustidan yolg'on va tuhmat materiallar tarqatayotgani uchun axloq komissiyasiga arz qilgan edi. Georgios Makropoulos oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Xabarlarga ko'ra, zikretilgan uchrashuv chog'ida O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati keyingi saylovda Ilumjinovni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Ilumjinov oldinroq arxeologlar shaxmat donalariga o'xshash figuralarni Bolgariya, Mongoliya va Lotin Amerikasidan topganini aytgan edi. 2010 yili New York Times gazetasiga bergan intervyusida esa u uni o'ziga sayyoraliklar olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shaxmat mutaxassisi va tarixchisi Olimpiu Orkanga ko'ra, Ilumjinovning shaxmatning kelib chiqishi haqidagi fikrlarini o'zgartirib turishi o'zi safar qilayotgan mintaqa va mamlakat aholisiga yoqish istagi bilan bog'liqdir. Lekin u tanqidga uchrashi bilan o'yinni o'zga sayyoraliklar olib kelgan deb turib oladi. Shaxmat tarixchilari uning kelib chiqishi to'g'risida hanuz bir to'xtamga kelgan emas. Ingliz tarixchisi Murray 1913 yili chop etilgan kitobida o'yinning turli ko'rinishlari arab va fors adabiyotida tilga olinganini yozadi. Yana bir tarixchi Merlin Yalom esa 2001 yili nashr qilgan kitobida shaxmat milodiy 6 asrda Hindistonda paydo bo'lgani va u Sanskritchada Chaturanga deb atalganini bayon qiladi. FIDE Ozodlik radiosining Ilumjinov bayonoti xususidagi murojaatiga hali javob qaytarmadi. Uning shaxmat yoki boshqa masalalar yuzasidan fikrini tez-tez o'zgartirib turishi obro'sini tushirib yubormoqda. Ilumjinov 1993 yildan 2010 yilgacha Rossiyaning eng kambag'al mintaqalaridan biri Qalmog'iston Respublikasiga rahbarlik qilgan va zolimligi bilan tanilgan. AQSh Moliya vazirligi Ilumjinovni Suriyadagi noqonuniy neft oldi sotisiga aralashib qolgan uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.